Carrière entrepreneur.
اهلا وسهلا مرحبا بكم مرحبا بلي زونتربرونور الكل اللي يسمعوا في كارير انتربرونور والمادي 3 مادي 3 ونص معكم فارس بن سويلح معايا برهين في الاخراج معايا عائشه في الاخراج الرقمي تابعوا اللايف نتاعنا على الصفحه الرسميه اكسبريس اف ام اليوم ضيفتي بديتوا تعودوا بها جات بحذنا ما اللي فاتت حكينا على لا بريز دو بارول اون بوبليك حكينا على الاسرار نتاع لي سبيكرز وعطاتنا نذكر لي تيب دي سبيكر تعاودوا ترجعوا للريبلاي تلقاوها على الصفحه الرسميه على راديو اكسبريس اف ام بوينت كوم ضيفتي هي لا كوتش بروفيسيونيل لا فورماتريس حنان بنتيلي مرحبا بك شكرا على قبولك الدعوه
عايشك فارس ميرسي بوكو
ميرسي بوكو اللي جدد الحضور معنا واليوم باش نحكيو على حاجه مهمه برشا اللي هو اداره التغيير والا لا كوندويت دو شانجمون اللي احنا نعيشو توا في فوكا وورلد عالم فولاتيل كومبلكس امبيغو وبطبيعه انسيرتان بيسكو عشنا حدث عالمي كبير اللي هو الكوفيد اللي ما كانش حتى حد يتوقع في الدنيا هذيا باش نلقاو روحنا لمده اشهر ولمده عامين ما نجموش نقربوا لبعضنا ما نجموش نسلموا على بعضنا ما نجموش نخدموا مع بعضنا ما نجموش نتلموا فرد مكان مانيش لابسين الماسك هذايا واللي باريير نتاع السيكوريتي اللي كنا نتخذوهم في فتره معينه ونتمنوا انه ما يصيروش الحاجات هذه القدام ولكن ابار الكريز سانيتير فما مشاكل اخرى كريز ايكونوميك كريز بوليتيك حرب في اوكرانيا برشا حاجات عندها تاثير وافي بابيون على البلدان نتاع العالم الكل هذاك علاش ماذا بينا نتعلموا كيفاش نديفلوبيو لا فليكسيبيليتي لادابتابيليتي دو فاسون نوليو عندنا لاشي بريز مع الشونجمون اللي هو كونتينويل
داكور Merci beaucoup à l'introduction. Alors, le changement, ça ne nécessite pas les petits imprévus peuvent être des éléments bloquants. Donc, est-ce qu'on s'adapte ? L'adaptabilité, la flexibilité, c'est pas évident. Alors l'histoire avec le changement بدات قبل بسنين من الكوفيد. انا ما découverte pour ce monde اللي هو كان البيبلو اللي دخلني العالم هذا نتاع الفورماسيون et l'accompagnement, c'était une expérience avec le premier représentant des solutions Google Fitunes. Donc, عطاوني mission pour parler, pour lancer le projet chez les clients. À ma grande surprise, وقت اللي طلبوا مني باش نقدم le projet, قالوا لي tu vas parler pendant 25 minutes, 25 دقيقه تحكي على التغيير.
واضح.
25 دقيقه تحكي على التغيير و5 دقائق تحكي على البروجي. Et c'était la première découverte de
bizarre.
بالضبط. En plus, le client, il y a Ferris, مخلص solution شريها. Alors j'ai نحكي له على changement. Et de là, j'ai découvert la courbe du changement, la courbe d'Elisabeth Kobler-Ross, اللي هي psychologue et psychiatre qui a accompagné عبيد سمعوا برويحهم باش يموتوا à cause d'une maladie. Et elle a découvert nous tout le monde sans exception passe par les mêmes étapes. Ce qui était bizarre, بالنسبة لي أنا وقتها معناتها c'est une courbe, j'amène une expérience humaine. نستعملوا فيها في les grandes entreprises au monde pour parler du changement ou plutôt préparer les gens au changement et dans le cadre de l'entreprise. Donc, من هالحكاية هذه متاع la courbe اللي صارت وقت اللي c'était avec un client très difficile où le client هذه معناتها était résistant هو واللي collaborateurs متاعو.
C'est normal, tu تعلمو حاجة جديدة بجسمو مي تفورمي ومن جديد.
بالضبط.
Tu remets en question la compétence نتاعهم برشا حاجات.
Absolument, absolument على خاطر تجي انت حتى كان هذيك على solution باش تحل لهم مشاكلهم هما tout de suite باش يلقاو حاجة جديدة ماهمش مستنسين بها باش يخرجوا من zone de confort متاعهم. Donc ils vont automatiquement résister. Du coup, le fait de connaître le changement, c'est la solution. Amahne, la question est, est-ce que n'arf la définition du changement? Chnam lbeha. Il y a plein de définitions, le changement. C'est une évolution, c'est un changement d'état, etc. Mais ça ne sert à rien de connaître tout ça. Khatran des définitions, moi je peux dire ni hatchay. Mais chnam lmushkol. Lmushkol, le changement, c'est l'inconnu. Haja ma na'rafhech.
Donc,
le majhoul ykhawf. Lmukhm yhib. Voilà, voilà.
Kima wahed fi dhabib, ma'na ysouq fi karaba fi dhabib. يبدأ مبجوع خايف لا يخرج له شكون في الكيس كهرباء قدامه هذا هو
absolument donc هنا سواء في الضبيب سواء في النوار كاريمون
صحيح
donc ما يعرفش الجملة وين ماشي ما يعرفش شنو يستنى فيه et du coup il résiste هنا في الانتربريز نحكيو على العبيد مع العبيد على changement ce qui est magique c'est qu'on va leur dire nous en fait vous allez résister et vous allez passer par des périodes difficiles. Rakom bach talqaou qoudaykom comme awaiq. Alors la courbe hadaya ana pour moi.
Donc tahdrou fihom psychologiquement.
Bezabt bach nqoulhom ha wach yistana fikom. Ha wach qadin ntouma taishou taw ha wach yistana fikom. Donc la courbe hadaya nta Elizabeth Kubler-Ross fait à deux axes. Fait à l'axe nta le temps ou fait à l'axe nta le moral ou le compétence. Donc l'axe l'otani ha l'axe du temps, l'axe li waqf ha le moral ki nhkiou ala une expérience humaine fait l'entreprise qui va les compétences. Awwal marhala fi changement, c'est le choc. As-sadma. Et d'ailleurs le jour où on apprend la nouvelle, que ce soit en termes personnels ou la professionnelle, nahki hna. Wa atana tu comme des exemples. Alors, fi l'entreprise, tji tqoul lhom mathalan l'arf bach yitbadel, bach nahiou lkom system lqdim, bach jibou lkom system jdid. Le Covid, konna aichin labas alina, jatna jorthouma virus ma rawouhch, ma waqf ldunya. Donc c'est le choc. Awwal étape c'est le choc, w men hna bach tabda lkour btmchi w ttih. Ma'da. Donc hna nahkiou al moral wala al compétence bach tmchi w ttih. Ba'd choc l'abd inconsciemment va dire non, c'est pas possible. Lina je m'issir à l'abd, même m'issir chalaya. C'est l'étape du déni. C'est le fait de ne pas admettre la réalité. Il dit que chaya, dès que m'issir chalaya, lina je m'issir à l'agiri. Bad le déni, le courb t'mchi wotih. C'est la frustration. C'est l'ajuz. La y'arfi qaddam, la y'arfi wakhr, la y'arfi baddel, la situation li fiha.
Il hasse à harubut bi.
Ça y est, ma'a t'chandu contrôle à la situation. Et à quelle nocta fil courbe, il y a la tristesse, voire même la dépression. Femme abé, tous les dépressions. Donc, ça, c'est le point le plus bas dans la courbe. Et il y a la partie négative de la courbe, où l'itralina n'aïchou un bouleversement émotionnel. Donc, وقت اللي يصير هالبولفيرسمون ايموشنيل كيفاش العبد ينجم يخرج منه يخرج منه او مومون او يل فا اكسبتي وهنا كل واحد كيفاش باش يعيشها كل واحد والتايمينغ نتاعو ديجا ميم لي زيتاب الاولانيين كل واحد والتايمينغ نتاعو
معناها اي انسان يعيش تغيير الكلهم باش يقبلوا في الاخر اما كل واحد كيفاش
بالضبط
وفما شكون ما عملش الدوي نتاعو بالكل
بالضبط
يقعد في
بالضبط يقعد
في دوامه
يقعد في التريستيس يا كفا الفرستراسيون معناتها فما كان يكذب على روحه اللي يكذب على روحه يقول لك لي سي بون جي اكسبتي مي هو ان جامي اكسبتي وهذا تلقاه ديما يمشي ويتيح يمشي ويتيح خاطر ان با
في سون يرجع له اوقات نتاع
يرجع بالتوالي
نتاع حزن ولا نتاع
بالضبط هكا علاش برشا عباد تدخل للديبرسيون ربي عافينا الناس الكل دونك اون فوا يل فا اكسبتي اش معناتها باش يوصل الوقت من الاوقات يمشي يصير له ديكليك في حياته يا يل فا ايتر اكومباني فما حاجه كي فا فير ان سورت كل انسان هذاك فا اكسبتي وهنا نطلعوا في الكورب دونك سي لا بارتي بوزيتيف دو لا كورب لهنا لاكسبتاسيون بعد لاكسبتاسيون اون فوا الى اكسبتي il peut décider وقتها باش يقرر باش يقرر شنو باش يعمل كيفاش باش يتعايش مع سيتواسيون جديده اون فوا الى ديسيدي il va s'engager وهنا سكي ماجيك انه لا كورب بوزيتيف تطلع ان نيفو عالي en fait ce qui est encore magique dans cette courbe انه l'état اللي تخرج منها la compétence ولا المورال point اللي تخرج منها اقل من point اللي توصل لها
واضح
اللي هو ce qu'on appelle هذه la courbe a été appelée par la courbe de deuil et je dirais faire c'est la courbe de l'espérance على خاطر كي تحكي مع العبيد على changement ou تحكي لهم على الكورب du changement ils voient l'espérance انه مهما باش تتعدى بتغيير في حياتك ومهما باش يكون difficile راهو viendra le jour اللي tu seras dans une situation mieux que la situation اللي قبل
لكن هنا نسأل خاطر الكورب اللي تحكي عليها هي كورب ناتوريل معناها اي انسان في الدنيا هذية يعيش تغيير باش يعيش المراحل هذه الكل اما انت تحكي لي على إدارة التغيير والا كيفاش تسير التغيير هذا دونك الاخرى انكونسيونت
وي
اعطينا حلول كونسيونت خاطر انا ما نحبش لطف علينا للحزن وما نحبوش الديبرسيون وما نحبوش هذاش يعيش الانسان ناتوريلمون اما الانسان اللي فايق وعنده ماتوريتي يعرف انه فما مراحل لازم يبعد عليهم كل البعد
باه انا هنا نقول لك يبعد عليهم صعيب علاش خاطر سي لومان هنا اون بارل دو لومان
ولا يعيشهم في طريقه سريعه
تري بيان سي سا ان فيت باش يعيشهم باش يقبلهم خاطر il doit faire son deuil خاطر حاجه ما كانش متوقعها ولا حاجه هو اختارها خاطر ينجم يكون ان شانجمون شوازيره وهنا نعطي اكزامبل تاع العبيد اللي تبدل خدمها معناتها ينجم يبدل خدمته بور اون انتربريز خير بور ان سالير خير لي انتربرونور اليوم
يسيب خدمته
بالضبط يسيب خدمته
ياخذ ريسك
بالضبط بور لانسي ان بروجي ومن بعد هو
فاش ما تمشيش الامور
ينجم يصير له كلام بريفو اليوم ما في بالوش بيه ويعيش مراحل الكوغب هذيك. دونك هو شنو العبيد اللي تعرف الكوغب واللي متحضره هي العبيد اللي باش تكون دون لا كونيسانس وباش تصير لها لاكسبتاسيون رابيدمون. معناتها تنجم توصل اللي فارس تعيش المراحل النيجاتيف دو لا كوغب في دقائق.
اش معناتها دقائق؟ انت عديو
سمعت الخبر صار لك الديني الشوك وبعده الديني وبعد فرستراسيون وبعدي حزنت شويه وبعدي سي بون اون فيت هذاك هو انا ما نعرف روحي انا في الكورب. دونك فما عبيد تعيش لو شانجمون وتتعدى بيه رابيدمون.
دونك الميساج لخويا هنا سي كو نبدا واعي انا فينا مرحله من الكورب هذه
اكزاكتومون. وهنا باش نعطيك ان اكزامبل دون امي من اول الضحايا نتاع الكوفيد في تونس. معناتها كنت من اول الضحايا ديجا في لونتربريز اللي انا نخدم فيها اي وقت اللي سمعت معناتها سيتي لو شوك بعد لو ديني اكسيتيرا. سكي ماجيك اللي بعد دي سيمين كي تقابلنا قالت لي حنين وقت اللي شف وقت اللي عشت الصدمه اول حاجه جيت في مخي لا كورب دو شانجمون. دونك تيلمون نعرف
نبداو عندنا اوتي
بالضبط اون دو ايتر اوتيي بار سيت كورب باش نعرفو خاطر لانكوني هو اللي قلق دونك كوني لا شوز سي بون
امورنا مليحه
بالضبط. دونك هي ايتي تري كونسيونت بار لي ايتاب دونك هي فيني بار اكسبتي في وقت قصير تعايشت مع الكوفيد وخرجت منه وتعديت الاكسبيريونس في احلى حله نقولوا اي سي باغي بور لونتربريز. دونك انت حكيت على كيفاش نرافقوا لو شانجمون لي مي كولابوراتور هنا في لونتربريز بوف ريسونتير هاد لي ايموسيون هذوما وعندهم الحق ما لازمنيش نكبتوهم هاد لي ايموسيون هذوما il doit faire leur deuil معناتها نسمح له انه يتصدم نسمح له انه il est frustré etc. اما En tant que leader, en tant que manager, on va accompagner ses collaborateurs. Ou هنا باش نقسموا الكورب على اربع ابراج. Alors, في البارتي الاولى معناتها وقت اللي هو باش يكون dans le choc, dans le déni, هنا باش on va informer. La communication est très très importante. On va informer les équipes, on va communiquer معاهم. هنا الباس c'est la communication first. Il faut parler avec les équipes. Oui, vache qu'un tarme Google fait stratégie m'teha. Aoul étape, t'as qu'il homme à la courbe. Que l'ouïd il va se positionner dans la courbe. Mais, b'shira rouh ou quelque part. Donc, aoul étape, c'est informer. Mais d'ailleurs, t'smh l'homme enhom y'ishou mieux. Hal marah l'aïdouma. Bad le fait d'informer, on va accompagner, on va coacher les collaborateurs. Khatr qadin y'tihou. قاعدين يتيحوا في الكورب. دونك هنا لازمنا ناخذوا لا كاسكيت حتى كان مانجر ولا ليدر il doit jouer le rôle du coach. باه من بعد في الاكسبتاسيون هنا اون فا ليز انكوراجي معناتها باش نشجعوهم باش نشجعوهم على خاطر قاعدين يتعداو للبريز دو ديسيزيون. واهم نقطه اللي هي لا ديرنيير لا كاتريام ايتاب كي هي لا ديرنيير سي ريكونيتر ريميرسي. فما دي ليدر انتر غيومي دي مانجر يوصل يرافق لي كولابوراتور نتاعو في لي ايتاب دو شانجمون اما وقت اللي يوصلوا للمرحله الاخرى ما يعترفش وهذه هي مشكله كبيره
يكسر البروسيس
سي طيحت كل شيء في الماء. دونك اون دو ريكونيتر لي فور خاطر
العباد تحولت من ايتا ال ايتا بي
ابسولومون
ايفور فما وجيع فما دي دولور
ابسولومون فما اون بيرت
فما اون بيرت
مي فما اوسي حاجه مزيانه جايه معناتها توا كي ناخذوا ليكزامبل نتاع اللي باش يشري اوتي جديد في انتربريز il a perdu des habitudes il a changé des habitudes c'est une perte inconsciente mais au moment اللي باش يخرج avec des compétences جدد on doit le reconnaître ça
خرق هذا البروسيس اللي قلتونا بعد ما فسرتنا لا كورب. دونك كان نلخص لوتي الاوليني انه نعرفوا لا كورب هذيا ونفهموا رواحنا فين بالضبط نجموا نتعداو لي ايتاب اللي فيهم وجاع وفيهم قلق وفيهم خساره كما قلت انت لو بلو رابيدمون بوسيبل بور اتاندر لاكسبتاسيون. كان عندك نصيحه باش تقولها للناس اللي يسمعوا فينا تو بيسكو احنا نعيشوا في عالم انسيرتان شانجون كل يوم.
alors c'est l'apprentissage déjà c'est de reconnaître ça باهي عرفت هذه الحاجه عندي اون بون نوفيل للعباد تسمع فينا. alors le premier changement c'est le changement le plus difficile. C'est pour ça qu'on trouve des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens
qui ont
des
gens
qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des
gens qui ont des gens
qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des changements qui ont des gens qui ont des gens qui
ont des gens qui ont des gens
لازمك تخلقوا شانجمون تعرفش معناتها شانجمون معناتها تخلقوا في لي بتيتز هابيتود نتاع حياتك
نحس جديد
يا اخي انت كل يوم تشرب قهوه كحله علاش كل يوم تشرب في قهوة كحلة؟ عذب روحك نهار ما تشربش قهوة كحلة. التعذيب هذيك باش يسقل شخصيتك وباش يعلمك انك تكري حاجة جدد في حياتك اي تو تادابت ليهم.
خرق العادة حنين بتيدي كوتش بروفيسيونيل فورماتريس وزادة مديرة التكوين في شركة خاصة. بارك الله فيك يعطيك صحة اللي كنت ضيفتي اليوم. شكرا برهان, شكرا عايشة اللي كنتوا معايا, شكرا لكم مستمعينا ديما في ديل الاكسبريس اف ام الكارير اللي يزيد في القيمة. بارك الله فيكم. فارس بنسيول احييكم. نشرة الاخبار بعد لحظات باستماع
carrière entrepreneur.